რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. ირანის გაზის ექსპორტის ეროვნული კომპანიის დირექტორის ალირეზა კამელის განცხადებით, თეირანი და თბილისი საქართველოსთვის 200 მილიონი კუბური მეტრი ირანული გაზის მიწოდების შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით აგრძელებს. კამელის თქმით, საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორი დაინტერესებულია ირანული გაზის შეძენით. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ვიმედოვნებთ, რომ შეთანხმებას მივაღწევთ, რის შემდეგაც საქართველოში გაზის ექსპორტი განხორციელდება. განუცხადა კამელი, ჟურნალისტებს ირანის ნავთობის მინისტრ ბიან ზანგესა და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძესთან შეხვედრის შემდეგ. პირველი კონტრაქტი 7 თვის თავზე გაფორმდება და მომავალი თანამშრომლობის საფუძველი გახდება, თუმცა საქართველომ სომხეთიდან მისი ტერიტორიის გავლით გაზის ტრანზიტზე ლიცენზია უნდა მიიღოს, თუ შეთანხმება ეკონომიკური თვალსაზრისით გამართლებული იქნება. მომავალში საქართველოში გაზის მიწოდების საშუალო და გრძელვადიან კონტრაქტებსაც გავაფორმებთ, განაცხადა ირანის გაზის ექსპორტის ეროვნული კომპანიის დირექტორმა ალირეზა კამელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყაზახეთის პირველ ვიცე-პრემიერს ბაკიჯან საგინტაევს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრის მთავარი თემები საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარება, ბათუმის პორტის დატვირთვის ზრდა და თბილისის გაზგამანაძილებელ კომპანიაში ყაზახი ინვესტორის დაბრუნება იყო. ყაზახეთის პირველი ვიცე-პრემიერის სპეციალური ვიზიტი საქართველოში, დავოსში საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრისას დაიგეგმა. ვისაუბრეთ მეტი ყაზახური ტვირთვის მოზიდვის სადა სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის გზებზე. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს პოტენციალი ავითვისოთ. ისინი საქართველოსთან მიმართებაში ემოციურად ძალიან დადებითად არიან განწყობილნი და ეს დადებითი განწყობა ჩვენ ახალ ინვესტიციებად უნდა ვაქციოთ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის შემდეგ. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისია დღეს გასვლით სტომას გამართავს. საკითხი, რასაც კომისიის წევრები განიხილავენ, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ზუგდიდისა და წალენჯიხის რაიონში არსებულ მდგომარეობას ეხება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის გასვლითი სტომა დღეს 15 საათზე სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართება. ევროპის საბჭო დღეს რეგიონულ კონფერენციას გამართავს, რომლის მთავარი თემაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციხის გადატვირთულობის პრობლემებზე რეაგირება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კუთხით. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ცნობით, რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთის, უკრაინისა და მოლდავეთის საჩელ აღსრულებისა და პრობაციის და იუსტიციის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები, ევროპის საბჭოს სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სამართველოსა და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. თურქეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები არ დაშავებულან. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ამასთან საგარეო უწყება აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადებას აგრძელებს, რომელშიც მომხდარის გამო მწუხარებას გამოხატავს. თურქეთის დედაქალაქში მომხდარ აფეთქებას ხელისუფლებამ ტერაქტი უკვე უწოდა. მართველი პარტიის ლიდერის ომერ ჩელიკის განცხადებით ანკარაში მომხდარი ტერაქტია. აფეთქება თურქეთის გენერალური შტაბისა და სამხედროების საერთო საცხოვრებლიდან 300 მეტრის დაშორებით მომხდა, როდესაც სამხედრო მანქანა გადაადგილდებოდა. ბოლო ინფორმაციით 28 ადამიანი დაიღუპა, 61 კი დაშავდა. დაიწვა 3 ავტომანქანა. უცნობია, თუ ვინ დგას აფეთქების უკან. მანამდე მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე თურქეთში პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფებმა, ისლამურმა სახელმწიფომ, ქურთმა მეამბოხეებმა და მემარცხენე ექსტრემისტულმა დაჯგუფებებმა იკისრეს. გასული წლის ოქტომბერში, სავარაუდოდ, ისლამურმა სახელმწიფომ თანაგრძნობა თვითმკვლელმა მოიერიშემ ანკარის მთავარი რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო თავდასხმა, რასაც 102 კაცი სიცოცხლე შეეწირა. Those around them criticize and flee.
were friends at school.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება 8 საათზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ საინტერესო გადაცემას მთელი 2 საათის განმავლობაში. ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე არიან ხოლმე ამ გადაცემის წამყვანები. ახლა კი ეთერშია დილის საუბრები. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს გთავაზობთ კლავ ეკონომიკაზე მსჯელობას. გთავაზობთ მსმენელებო, რადგან ყოველთვის გვაქვს თქვენი დაინტერესებისა და აქტიურობის იმედი და აი რაზე ვილაპარაკებს დღეს. ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ სახელმწიფო ცუდი ბიზნესმენია, რომ სახელმწიფო არ უნდა წარმოებდეს ბიზნესს და არ უნდა ერეოდეს, ასე ვთქვათ, აქტიურად ასე ბაზარზე. თუმცა სახელმწიფოს აქვს ქონება, მის მფლობელობაში არის ქონება და არც თუ მცირე რაოდენობის და მოცულობის. ვიცით, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის პრივატიზაცია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ლარის კურსის გამყარება დადგა. დღის წესრიგში. Თუმცა არ ვიცი ზუსტად ამ წუთას რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, რამდენად წარმატებული იყო პროცესი, მაგრამ ფაქტია, რომ არის ქონება, რომლის მიმართაც არ ნაკლებად არის ინტერესი, რომლის პრივატიზაციაც ყოველ შემთხვევაში დღემდე ვერ ხერხდება და ფაქტია ის, რომ სახელმწიფოს აქვს ეს ყველაფერი თავის ხელში და არსებობს ეკონომისტთა ჯგუფი, რომლებიც თვლიან, რომ არსებობს გზა, თუ სწორად მივხვდი ბატონებო, წარგადგენთ ახლავე, არსებობს გზა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ პრივატიზაციის გარდა იმისა, რომ ეს ქონება და ეს, ასე ვთქვათ, რესურსი იყოს ჩართული ქვეყნის ეკონომიკაში. გამისტორებენ ახლავე, თუ რამე შემიშალა ბატონები მათე ქარდავა, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი და ლაშა არევაძე ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი არიან ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის და მინდა თქვენგან მოვისმინო ერთი რამე არასწორად თქვი, რა თქმა უნდა გამისწორეთ და შემდეგი თქვენი, ასე ვთქვათ, ხედვა, კონცეფცია იმისა, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული ეკონომიკისთვის, ეკონომიკის გააქტიურებისთვის ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. ერთ შესწორებას შევიტანდი მხოლოდ, ერთადერთ შესწორებას. სახელმწიფო პრინციპში საერთოდ არა ბიზნესმენი, ანუ არა თუ არ უნდა საერთოდ გათიშულია ამ პროცესებისგან. რა შეიძლება თვითონ პრივატიზაციას?
ზოგიერთი ნაბიჯი ფასდება ხოლმე ასეთად და აკრიტიკებენ, გისმენ? მივიდა შენიშნა.
არა, უბრალოდ რომ
აღნიშნე.
რა შეიძლება თვითონ საბაზრო ეკონომიკას, ხო, ოდესაც ჩვენ პრინციპში ავირჩიეთ, ეს სისტემა, საბაზრო ეკონომიკა უნდა გვცოდნო და თავიდანვე ისო საბაზრო ეკონომიკა დგას კერძო საკუთრებაზე. ანუ სახელმწიფო საკუთრებაზე შენდება სოციალიზმი, კომუნიზმი კი ბატონო, მაგრამ არა საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი რამ უბრალოდ ვერ მოხდება ბუნებაში. რაც შეეხება თვითონ სახელმწიფო საკუთრებას, ანუ იმ საკუთრებას, რაც უნდა იყოს კერძო, მე ძალიან მოკლედ ჩამოგითვლით, რამხელა ქონებაზეა ზოგადად საუბარი, როცა ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, სასოფლო სამეურნეო მიწების 70%. ნორმალურ ქვეყანაში, ანუ განვითარებულ ქვეყანაში, თქვათ იგივე საფრანგეთი, იტალია და ასე შემდეგ, თუ მიწა არის სასოფლო სამეურნეო, ის არა სახელმწიფო საკუთრებაში. ასეთი რაღაცა არ ხდება. ის არის კერძო ფერმერების კერძო საკუთრებაში.
ერთ შეკითხვას დაგისვათ რა, რომ დავაზუსტოთ, ამ ეთერში არაერთხელ ქონია ლაპარაკი ბოლო დროს გუშინაც იმის წინა დღითაც, ინიციატივაზე, ხელისუფლების ინიციატივაზე, რომელიც მათი თქმით და განცხადებით არის სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის ახალისებისთვის 70%-ს როცა ბრძანებთ. ეს ის მიწებია, რომლებიც რეგისტრირებული არ არის რეესტრში, თუ
ეს მიწებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ
რომლებსაც რაღაცნაირი მფლობელები ყავთ,
რაღაცა არა არა მთლიან ნაწილს, რა თქმა უნდა, ანუ არის რაღაცა ნაწილი, რასაც ყავს პრინციპში მფლობელი, მაგრამ არა კერძო მესაკუთრე. და ამ 70%-ში ალბათ მაქსიმუმი ასეთი მიწების არის მაქსიმუმ 10%, ანუ მეტი ვერ იქნება უბრალოდ და ჯამში არის ასევე დარჩენილი დიდი მიწის ნაკვეთები, რომელთა მიმართ საერთოდ პრეტენზიებიც არ გააჩნიათ მოქალაქეებს და ეს უბრალოდ არის გამოუყენებელი და არის სახელმწიფო საკუთრებაში.
კი ბატონო.
ასევე რო აიღოთ, თქვათ, იგივე ხეთყის რესურსი, ხო, საქართველოსში არის 100% სახელმწიფო საკუთრება, ანუ კერძო სექტორი მისი მესაკუთრე არ ყოფილა არასდროს. იგივე საფრანგეთში რო აიღოთ, ხო, რომ შევადაროთ, ანუ სპენდერლისტვის რო უფრო გასაგები იყოს პრინციპში, საფრანგეთში, როგორც ასე ვთქვათ, კაპიტალისტურ ქვეყანაში 80% ამ რესურსის არის კერძო, ხოლო 20% მესაკუთრე არის სახელმწიფო. ჩვენთან 100% სახელმწიფო საკუთრებაში და მსოფლიო თქვენო გადაატრიალოთ და ასე ვთქვათ, მოძებნოთ ასეთი მსგავსი ქვეყნები, იპოვეთ სულ რაღაც 8 ქვეყანას და ამ 8 ქვეყნიდან მე გეტყვით რამოდენიმეს, ერთ-ერთი არის თქვათ იგივე ბელორუსი, უკრაინა, რუსეთი და ასე ვთქვათ, ჩვენნაირი პრინციპში ეკონომიკურად, დიახ.
ცოტა ცინიკურად გამომივა, რატომ კარგად რომ მოუარონ ტყეებს?
ვინ სახელმწიფომ?
დიახ. რატომ ეს ჩესეს გზა?
წმინდა ეკონომიკური კუთხით, თუ საბაზრო ეკონომიკაზე საუბარი, ეს არის მცდარი მიდგომა აბსოლუტურად. ანუ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეზე უკეთესად თუნდაც იგივე ტყის რესურსს ვერ მოულის.
მეური შეიძლება ასე თვლიდეს. ჩვენსვენერებს შორისაც
არის მე უბრალოდ აი შედარებისთვის შემოვთვლი, მაგრამ შევადაროთ შემდეგ ახლა პრინციპში, თუ ამაზე მსმენელი შემოვა დისკუსიაში, სად არის უფრო კარგად მოულილი, საფრანგეთში თუ ჩვენთან საქართველოში? ალბათ იქ, ხო, ბუნებრივია. რა შეიძლება თვითონ სასარგებლო წიახს, იგივე ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო, სპილენძი, მარმარილო, ანუ მთელი ეს დიდი სიმდიდე, თუნდაც იგივე წყლის რესურსი, თქვენ წარმოიდგინეთ 100% არის სახელმწიფო საკუთრება. ისე აქაც კერძო სექტორი არასდროს ამქონების მესაკუთრე არ ყოფილა ისტორიაში. ასევე სახელმწიფო საკუთრებაშია ათასობით შენობა, ნაგებობა, რომელთაც საერთოდ ვერ იყენებს ვერაფერში და შესაბამისად ის გათიშულია ეკონომიკიდან. სახელმწიფო საკუთრებაშია თუნდაც იგივე ვთქვათ, სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები და ასე შემდეგ, რაც მას პრინციპში ალბათ ნაწილობრი უნდა კონდეს და სახელმწიფო არის დღეს თქვენ წარმოიდგინეთ 1400 კომპანიის მესაკუთრე და ეს კომპანიები მათი ნაწილი არის ჩართული კონკურენციაში კერძო სექტორთან.
ალბათ ბიზნესმენი არ არის რომ მითხარი.
არა, რა თქმა უნდა არ არის, ანუ შინაარსობრივად. არა, შინაარსობრივად არ არის, ბუნებრივია. ახლა ვიკითხოთ რა ბიზნესმენია, თუ თქვენ სტატისტიკა გაინტერესებთ, აი 1400 კომპანიიდან 90% არის წამგებიანი, ამიტომ არ არის ბიზნესმენი სწორედ.
ცუდი ბიზნესმენი ყოფილი.
ხო, ისეთ რა არის, არ უნდა იყოს, ანუ ეს არ არის ნორმალური პროცესი, როცა სახელმწიფო კომპანია კონკურენციაში ემება კერძო სექტორთან ბაზარზე. თუმცა რა თქმა უნდა, მე იმას არ გამორიცხავ, რომ სახელმწიფოს აქვს დიდი ფუნქციები და მისი ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი ფუნქცია ალბათ არის მოქალაქეების დაცვა, ხო, ბუნებრივია იგივე კარეტრებისგან და შეგანდრებისგან. და ეს ხონება რომ ავჯამოთ ჯამში, ხო, ეს თელი ეს რაც ჩამოთვალეს სიმდიდრე, ეს არის თელი ქვეყნის ძირითადი ქონების დაახლოებით 70%. ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს 70% არის არაეფექტიანად გამოყენებული და პრინციპში გათიშულია საერთოდ, დიახ, ან არ არის, ან არაეფექტიანად არის გამოყენებული. ეს არის არანორმალური პროცესი და აი ამ მოცემულობით ჩვენ საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, ისე როგორც ვთქვათ, იგივე არის დანიაში გაგვიჭირდება. ანუ ასეთი რაღაც ვერ მოხდება და შედეგს გეტყვით, აგეთ უნდა იგივე დანია რა ხან ვახსენე, დანიას დღეს ყავს 300,000 მულტიმილიონერი. ჩვენთან მულტიმილიონერების რაოდენობა გადავთავოთ ალბათ არაცდება 300. იქ 300,000 ჩვენთან 300, ხო, ეს არის აბსოლუტურად არალოგიკური. რესურსებით დანიაზე ნაკლებად დიდარი ქვეყანა არ ვართ, მაგრამ ჯამში სამწუხაროდ აი ეს ოკუპაცია, თუ ასე თქვენებთ ასე დავარქვათ, თელი ამ კონების იწვევს ასეთ უარყოფით შედეგებს. რაც ჩვენ გვაქვს.
ხო, რაღაც არ ვიცით, რაღაც წიგნი არ წავიკითხეთ მოკლედ, რაც დანიელებმა იციან. ეს იყო მათე გარდავა, ახლა კი მასში არევაძეს მოვისმინეთ.
ხო, უბრალოდ კონცეფციურად დავამატებ რამოდენიმე წერტილს.
ხო, იქამდე ვერ მივედით ჯერ თქვენი, ხო, სადღაც არის კონცეფცია. გისმენთ ბატონო.
ანუ რატომ ვამბობთ, რომ კერძო საკუთრების გაჩენა იქნება ბიძგი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, დისახალისებისთვის, ხო? და საბაზრო ეკონომიკის სახალისებისთვის, ხო? სანამ არა გაქვს კერძო საკუთრება, მანამდე არ არის საზოგადოებაში მოთხოვნილება, რომ შეიქმნას ის ინსტიტუტები, რომელიც საბაზრო ეკონომიკას ჭირდება, ხო? მანამდე სანამ ეს საკუთრება არ აქვს და ადამიანები არიან, ნუ დღევანდელი სიტუაცია რაც არის, რომ არიან დასაქმებულები, ისინი ყოველთვის ორიენტირებული არიან მინიმალურ სოციალურ პაკეტზე, როგორც ეს ხდება და ხდება ბიუჯეტზე ჩამოგიდება, რაც ფინანსურად არასტაბილურია ქვეყნისათვის. ყველა ითხოვს უფრო მეტ სოციალურ დახმარებას ყოველწლიურად და მათი მოთხოვნები იზრდება და იზრდება. დღევანდელი მოცემულობა და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დაკვეთა საზოგადოების არის ეს. ანუ ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, წახალისებისთვის დაკვეთა, ეს არის უფრო სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკისათვის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დაკვეთა საზოგადოებიდან. მაგრამ
რა შეცვლიდა ამ დაკვეთას? ამაზე აუცილებლად ბრძანეთ
და ამ დაკვეთას შეცვლიდა ის, რომ ადამიანები და მოქალაქეები უნდა გახდნენ კერძო მესაკუთრეები და სწორედ მათ უკვე უჭდებათ საბაზრო ეკონომიკისათვის საჭირო ინსტიტუტებზე დაკვეთა, ეს არის საფონდო ბაზრის განვითარებაზე და კვეთა წამოვათ, იმიტომ რომ უკვე მათ ინტერესებში შევა ეს. დღეს მათ არ აინტერესებს ამ სფეროს განვითარება, იმიტომ რომ კიდევაც რო განვითარდეს, აქ შემსვლელი არავინა. სანამ კერძო საკუთრება მათ ხელში არ იქნება და სანამ მათ არ მოუნდებათ, რომ ეს ბაზარი განვითარდეს, რომ ამ ბაზარზე მიიღონ მონაწილეობა. დღეს არ არის აქტივი და ბუნებრივი არც ბაზარი არ იქნება. ანუ უკნიდან არ უნდა დაიწყო, ჯერ ინსტიტუტი არ იქნება, ჯერ ამაზე მოთხოვნილება უნდა გაჩდეს. სანამ ეს არ იქნება, მაშინ ამ ინსტიტუტებზე, რაც აუცილებელია ეკონომიკის სახალისებისთვისაც დისთვის, უბრალოდ საუბარია ზედმეტი.
მსმენელი არის ბატონებო, ხაზზე თქვენ ჯერ კიდევ ვერ დაასრულეთ, თამარი არ გვითქვამს, ხომ ჯერ? და მინდა მოусმინოთ, რომ არ ვალოდინო და შემდეგ გავაგზავნოთ დილამშვიდობის ეთერში, ხართ გისმენთ.
გამარჯობა, კაზბატონინო.
გამარჯობა.
მე მიკვირს, რომ რაღაც რო გამოთქვამი პრეტენზიას თემას დაკავშირებით, რომ საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ტყეების გასხვისება, ხო? საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე ჩვენ ნახეთ გასხვის და სახელმწიფოში აწყობილი ფაბრიკა, ქარხნები და დაგვჭა მაგათ მაგივრად რა, ჩონჩხები. თუ დღეს გაასხვისებ, ვიღაცამ დღე უნდა შეისყიდოს. ანუ ეს უნდა შეისყიდოს მაგალითად ჩალის ფაში დღეს, რომელსაც იყენებდა მოსახლეობა. და თქვენი დახეთ, რომ ეს უნდა იყოს კერძო პირის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ შეიძლება კონდეს, მაგრამ სახელმწიფო გავიწყდებათ, რომ შედგება ხალხისგან, რა. და აქედან გამომდინარე თუ 1 და 10 კაცი ამას ხელში ჩაიგდებს მიაყენეს როგორც იტყვიან ხერხს და დახერხავს და გაიტანს იმისთვის რომ ანგარიშები მილიონები შეივსოს საზღვარგარეთ და შევიდეს მულტიმილიონერების სიაში და როგორც იტყვიან გააკოტროს ტყე ჩვენ ხედავთ საბაზრო ეკონომიკა გამომდინარე ფარმაცევტი არის კერძო პირების ხელში და რა ხდება მოსახლეობას როგორც იტყვიან აძრობენ ტყავს ხო სახელმწიფო ვერაფერს ვერ აკეთებს მე მგონი ჩვენ უნდა დავალაგოთ ის სისტემა თუ რა შეიძლება საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე მოხდეს მოსახლეობის ხელში და ამას ერთოდეს ფასების რეგულირება რომ კერძო ბიზნესმენები რომლებიც რაღაცას იგდებენ სტრატეგიულ ობიექტებს ხელში ეს იქნება წყალი, გაზი, ხედავთ რა ხდება და წყალთან გასა ბენზინი და საწვავი რომ მოსახლეობის როგორც იტყვიან უბედურებაზე არ მოაწყოს და გაჭირებაზე საკუთარი კეთილდღეობა ასე რომ არ ჩამოყალიბდნენ მონოპოლისტებად და ოლიგარქებად აი ეს არის ჩვენი მთავარი პრინციპი თორე საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე შეიძლება კაფეს გახსნა, ბარიც გახსნა, ტაქსიც გახსნა მაგრამ ამით მოსახლეობის სიტუაცია უკიდურესობამდე ვერ მიყვანდა. ფესო ჩაიგდებ ხელში, ბენზინს რო ჩაიგდებ, ნავთობს, ენერგიას და სტრატეგიულ ობიექტებს, თავისთავად ხადია მოსახლეობა შეიძლება ამოხადოს სული და ეს გადააბრუნოს საბაზრო ეკონომიკას და დემოკრატიას, არა? ჩვენ ეს უნდა გასაგებია. მე მგონია, ნუ
დიდი მადლობა.
ეს დაკავშირებით რომ მიწების სახელმწიფოს ხელშია, თორე ეგ კერძო ხელში ვიღაცა შემოა, შეიზღდეს მიწის, მე გაგდის სხვა ქვეყნის მოქალაქეზე, ჩამოვლენ და ჩამოგისახდებიან და უყარენ მე კაკალი.
კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მთელი რა ვიცი მე.
ემოციური საუბარი უფრო ალბათ ვიდრე პრინციპში.
მოდით ასე დავარქვათ შიშების მთელი კომპლექტი. რავც კი დავარქვათ სიფრთხილე თუ არ ვიცი, გამოცუდი გამოცდილება.
ზუსტად ამაზე საუბრობდი, რომ დაკვეთა არის ზუსტად ეს რეგულირებაზე. დაკვეთა არის სახელმწიფოს აქტიურ როლზე და ბუნებრივია ვერ იქნება დაკვეთა იმაზე რომ საბაზრო ეკონომიკის ინსტიტუტების განვითარების კუთხით წავიდეთ.
მე ასეთ შეკითხვას ავსვამდი.
კარგად მოება პრინციპში ეს ჩართვა.
ხო, ანუ სმენელს მინდა გამოვეხმაო, რა თქმა უნდა, მე შეშები და ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა მე ასეთ საუბარს ვისმენ ბუნებრივია და მესმის ხოლმე ხშირად.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ აი ესეთ შეკითხვას დავსვამ მაშინ მეც. აი თუნდაც იგივე ურბანული მიწები, ხო, თბილისში, ქუთაისში და ასე შემდეგ, არის კერძო საკუთრებაში, ანუ კერძო სექტორი, ანუ ჩვენ ვართ ამ მიწების მესაკუთრე. თუნდაც იგივე თიღომში, ვარკეთილი, თუნგინდა ჭავჭავაძე, თუნგინდა რუსთავაძე, ხო? პრაქტიკულად თლიანად არის კერძო სექტორის საკუთრებაში და ახლა სვამ ასე შეკითხვას, რატო არ შემოვარდა თუნდაც იგივე ვიღაც არაბი, ან ეგვიპტელი, ან გერმანელი და რატო არ ყიდულობენ ამ მიწებს ასე გამეტებით? აქ რატო არაა ეს შიში? პასუხი მარტივია, ხო? თლიანად არის კერძო, რა თქმა უნდა, ამ კონებამ უკვე აღიდგინა თავისი საბაზრო ფასი, აღიდგინა თავისი კაპიტალიზაცია და ამ შემთხვევაში ალბათ რაც არ უნდა ვეცადოთ, თუნდაც ამ მიწების გაყიდოს აქტიურად უცხოელებზე, ხო? ჯამში ამ მიწების 5% შეიძლება გაიყიდოს უცხოელებზე. ეს არის მაქსიმუმი. საშიში მდგომარეობა არის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ძირითადი კონების მესაკუთრე არის სახელმწიფო, ამას ვიმეორებ ძალიან ხშირად, აწვდის ამ კონებას ბაზარში, სამამისად ეს კონება ბაზარზე არის ჭარბად და მისი ფასი არის ძალიან დაბალი. ასეთი შემთხვევა ჩვენ უკვე გავიარეთ, თუნდაც იგივე ურბანულ მიწებთან მიემართებაში, მე შეგახსენებთ 2002-2003 წლების პერიოდი, როდესაც თუნდაც იგივე თიღომში კვადრატული მეტრი მიწაღირდა და 50 ცენტი. ეს უკვე ძალიან დაბალი ფასია, ხო, და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იყო რისკი იმისა, რომ შემოსულიყო ვიღაცა ინვესტორი, თუნდაც დიდი კაპიტალი და შეესყიდა დიდი მიწა, თუმცა მაშინაც არ
თუნდაც მერე გაეყიდა და იქ არაფერი.
ხო, ერთადერთი ამ ბიზნესისთვის, სხვა მიზანი ამ შემთხვევაში არ არსებობს, მაგრამ ამოიწურა ეს მიწები და უცებ კვადრატული მეტრი მიწა გახდა 50 ცენტიდან გახდა 50 დოლარი. ანუ ის რისკი და საფრთხე რომ უცხოელი შემოვა და ამ მიწებს იყიდის და მერე ჩვენ რა უნდა ვქნათ, რა თქმა უნდა მოისპო. გაქრა ეს რისკი. და ამ რისკის წინაშე დღეს ამ წუთას, ხო, დგას თუნდაც იგივე სასოფლო სამეურნეო მიწები, ხა ჰექტარი მიწა არის, თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ ღირს სადღაც $500. უფრო მეცაც გეტყვით, მე პირადად დაყიდი მაგ $200 ერთი ჰექტარი მიწა, საუკეთესო მიწის ნაჭერი, ნუ იმაზე უკეთეს პრინციპში ვერ წინადრებ, ხო? ანუ ეს რისკი დღეს არის ამ სექტორში. და ამის ერთადერთი მიზეზი ისევ და ისევ არის ის, რომ სახელმწიფო საკუთრებაშია ძირითადი ნაწილი, ახლა ეს მის პრივატიზებას, გაყიდვას ბაზარზე, ჭარბად არის ეს კონება ბაზარზე, ფასი არის დაბალი. ამიტომ აქ ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ აი ეს შიშები ერთგვარად დაუსაბუთებელი ამ პრინციპში სიღრმისეულად მართლა არ არის გააზრებული, თუნდაც იგივე ჩვენ საზოგადოებაში. აი ეს მიწა მთლიანად როგორც გახდება კერძო სექტორის საკუთრება, ანუ ჩვენი მოქალაქეების საკუთრება, პირველ ეტაპზე ჩვენ თვლით, რომ უნდა გახდეს ჩვენი საკუთრება. ამის შემდეგ ეს შიში უბრალოდ ქრება. იმიტომ რომ ეს ფასი უკვე მიწის ფასი აღიდგენს თავის საბაზრო ფასს, ანუ გამოუთანაბრდება თუნდაც იგივე მიწების ფასს თურქეთში, არ ვამბობ იგივე ჰოლანდიას და იგივე ვთქვათ საბერძნეთს, ესპანეთს და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება თავისთავად გაქრება ბუნებრივია.
ან თუნდაც იმ ფასს რაც კერძო მიწებს აქვს დღეს, ხო?
ისეთ არის კერძო მიწებს სახელმწიფო მიწებს რაც ბაზარზე იყიდება, ადევს ერთ და იგივე ფასი, იმიტომ რომ ფასი ბაზარზე არის ერთი. ანუ აი ფასი ერთია და მორჩა, ანუ იქ ხარ შეიძლება კერძო სექტორს დაუშვათ, მე მსურდეს ჩემი მიზა გავყიდო ვთქვათ $20,000, მაგრამ არ იყიდება, იმიტომ რომ ფასი არის $1,000.
გასაგებია. სვენელებს შევახსენებ ჩვენი სტუმრების ვინაობას, მათე გარდავა ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი და ლაშა არევაძე, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი არიან ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობთ საინტერესო თემაზე და კონცეფციაზე, რომელსაც აი მივუახლოვდით, ხომ, ახლა რაზე, როცა თქვენ ახსენეთ, რომ პირველ რიგში ეს უნდა გახდეს ეს ქონება, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია დღეს, მოქალაქეების საკუთრება. ახალ ამბებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ რასაც მოვასწრებთ, თქვა, ერთ კითხვას კი დავსვამ. პირველი, რაც გონებაში, როცა თქვა, წამოტივიდა, ეს არის ვაუჩერიზაციის გამოცდილება, რომლითაც მე არ მისარგებლია, როგორც მოქალაქეს. ვინ ვიღაცა მისარგებლა, იქნება რაღაც კიდევ უფრო მივეხმარო იმ შიშებს, რომელიც მსმენელს ჰქონდა, რომელმაც დარეკა. სხვა მსმენელებს შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. და რაღაც ისეთი მოხდა, აი რაზეც ახლა ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა, რომ რაღაც ნაწილმა, მცირე ნაწილმა მოქალაქეების ჩაიგდო ხელში დიდძალი ქონება, სწორედ აი იმ საშიშფასად.
კი, მასუხებ, თუ გინდა,
რა
ვიცი, რა შეიძლება. რა თქმა უნდა, ვაუჩერიზაციას ხდება ამ პროცესზე საუბარი, გვახსენდება იგივე პერიოდი, როცა მოხდა ვაუჩერიზაცია. მაგრამ აქ დაშვებული იქნა ერთი კატასტროფული შეცდომა, საერთოდ ზოგადად ჩასატარებელი ოპერაციების თანმიმდევრობას აქ უდიდესი მნიშვნელობა. აი ახლა მე მინდა ესოთა გადაუხვია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, თუნდაც ორს მივუმატოთ, ორი გავამრავლოთ ორზე, თუ ოპერაციების თანმიმდევრობა არ იცის ადამიანმა, თუნდაც ამასაც ვერ ხსნით, ხო? არ იხსნება უბრალოდ. ამ შემთხვევაში აი პრივატიზებაზე როცა მინდა საუბარი, აქ იყო უმნიშვნელოვანესი დაეცვა თვითონ სახელმწიფოს საპრივატიზაციო ქონების თანმიმდევრობა. და მოხდა პირიქით, ანუ განკერძოვდა პირველი და უკანასკნელი სოთაშორის ის, რაც უნდა განკერძოებულიყო ბოლოს. ეს არის სწორედ ის ქარხნები, რომლებიც არათუ მერე შეიჭამა, როგორც ვენელმა თქვა და ეს შეცდომა უკვე შეჭმული იყო ის ქარხნები, ანუ ისო განადგურებული აბსოლუტურად, მას არც ტექნოლოგიები გააჩნდა, პრაქტიკულად აგური იყო დარჩენილი, რომელიც განკერძოვდა. მაგრამ ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ერთბაშად მიეწოდა ეს ქონება ბაზარს და არა პერმანენტულად, როგორც ჩვენ ვამბობთ, ძალიან ვიწრო წრის საკუთრებაში აღმოჩნდა მთელი ეს ქონება. მაგრამ ამის მიუხედავად ეკონომიკა მაინც მოიგო და მიიღო სარგებლის საბოლოო ანგარიშით. ანუ დაიბადა კაპიტალისტები, რომლებიც იქამდე არიყვნენ და ეკონომიკამ ჯამში მაინც მოიგო. თუმცა დღეს, ეხლა როცა ამაზე ვსაუბრობთ, ეს პროცესები, ნაკლოვანები, რა თქმა უნდა, არის აღმოფხვილი. ეს არის ძალიან იოლად გადაწყვეტადი და ის შიში, რაც ვთქვათ, მსმენელს გააჩნია, აქ ამ შემთხვევაში უბრალოდ აღარ მოხდება. თუ ამ ქონებას სწორი თანმიმდევრობით მივაწვით და მივაწვით პერმანენტულად. რა თქმა უნდა, უფასოდ გაყიდვა არის შეუძლებელი, ამაზე თუ გვექნება დრო, ვისაუბრეთ.
კი, აუცილებლად და რატომ არის შეუძლებელი, ან რისი გაყიდვა არის შესაძლებელი, აი ამაზეც რომ ვთქვათ, აი რაღაც წუთი ქრჩება.
კი ბატონო, ახლა ვიგეტყვით, მაშინ ერთ წუთში რომ უასროთ, ესა იგივე ვთქვათ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო მთავრობაში, მაშინ კახა ბენდუქიძე ცდილობდა ძალიან აქტიურად პრივატიზაციის პროცესის დამთავრებასაც კი. ხიდი იყიდებოდა მიწები ძალიან აქტიურად და ეს იყო სწორი, იმიტომ რომ მიწა სასოფლო-სამეურნეო თუა, ის უნდა იყოს კერძო, ანუ უნდა იყოს ჩვენ საკუთრებაში და არა სახელმწიფო საკუთრებაში. საბაზრო ეკონომიკა ამას მოითხოვს, მაგრამ აქ ხდება ერთი ფანტასტიკური და გაუაზრებელი მომენტი. ვერ იყიდება ეს მიწები სწრაფად. ორი წლის განმავლობაში, ახლა გეუბნებით ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს, აქტიური პრივატიზების შედეგად გაიყიდა 19000 ჰექტარი მიწა. მაშინ როდესაც სულ მინიმუმ 1 მილიონი ჰექტარი მიწაა ჯერ კიდევ დარჩენილი, რომელიც უნდა გახდეს კერძო. და გადავითვალოთ, ამდენი წელი დაჭირდება ხო ამ პროცესის დამთავრებას. ანუ ეს პროცესი, როცა ხდება ფულზე პრივატიზაცია, სხვა უარყოფით ასე თვალ შედეგებთან ერთად ფულის ამოღებასაც შეეხება, იწელება უსასრულო დროში. ამიტომ სწრაფად თუ გვინდა ამ პროცესის დამთავრება და თუ გვინდა ჩვენ გადასვლა უკვე თლიანად იმ სისტემაზე, რასაც ქვია საბაზრო ეკონომიკა, ერთადერთი გზა ამისთვის არის მისი უპასო პრივატიზაცია.
ამ შემთხვევაში ასე დავასრულებთ.
არა მარტო მიწა, ანუ ძალიან დიდი ქონება, რომელიც ჩვენი საკუთრება უნდა გახდეს.
ხო, გავაგრძელებთ საუბარ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მათე გარდავა და ლაშა არევაძე ეკონომისტები არიან ჩვენი სტუმრები და გავაგრძელებთ მათთან ერთად საუბარს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენ მსმენელს შეეძლება პაუზის შემდეგ დარეკვა, როცა განვახლებთ საუბარ სტუმრებთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ჩაინიშნეთ 2988327. 11-ის ნახევარი ახლა და ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ სოფო ვასაძეს, ვუთმობთ ეთერს.
Իրանից գազի էքսպորտի ծերունի կոմպանիայի դիրեկտորի Սալի Ռեզա Կամելիս განცხადებით Թեհրանի და Թբილისის საქართველოსთვის 200 მილიონი კუბური მეტრი ირანული გაზის მიწოდების შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. კამელის თქმით, საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორი დაინტერესებულია ირანული გაზის შეძენით. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ვიმედოვნებთ, რომ შეთანხმებას მივახცევთ, რის შემდეგაც საქართველოში გაზის ექსპორტი განხორციელდება, განუცხადა კამელი. ჟურნალისტებს ირანის ნავთობის მინისტრ ბეან ზანგესა და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძესთან შეხვედრის შემდეგ. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყაზახეთის პირველ ვიცე-პრემიერს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრის მთავარი თემები საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარება, ბათუმის პორტის დატვირთვის ზრდა და თბილისის გაზგამანაწილებელ კომპანიაში ყაზახი ინვესტორის დაბრუნება იყო. Parliament is the territory of the Sakit-Zadroibiti Commission, the Kaslut Thomas Kamartav Sakit Kasas Commission, the European Hilavan, occupied territory of Tankam, of Hazizim, the Bares of Lepshi, Sugdi Sadat, Alenji, his Rayon, Shiar Sabund Gomaro Baseheba. Europe's საბჭოთა დღეს რეგიონულ კონფერენციას გამართავს, რომლის მთავარი თემაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციხის გადატვირთულობის პრობლემებზე რეაგირება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კუთხით. საქართველოს ევროპის საბჭოს ოფისის ცნობით, რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთის, უკრაინისა და მოლდავეთის საჯარო და პრობაციის და იუსტიციის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები, ევროპის საბჭოს სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სამართლოსა და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის წარმომადგენლები. Turkish მომხდარი ტერაქტის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები არ დაშავებულან. Ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. Ამასთან საგარეო უწყება აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც მომხდარის გამომწუხარებას გამოხატავს. Ბოლო მონაცემებით დაიღუპა სულმცირე 28 და დაშავდა 61 ადამიანი.
Საფავასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. Სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან მათე გარდავა, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი და ლაშა არევაძე, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. სახელმწიფო ქონების განკერძოების ინიციატივაზე გვიყვებიან ისინი და ჯერ კიდევ არ დაუსრულებიათ ბოლომდე, ასე თქვათ, ახსნა თავიანთი ხედვის და აუცილებლად ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ხედვა ბევრისთვის ალბათ საკამათო და სწორედ ამისთვის არის ჩვენი პირდაპირ ეთერი. მსმენელს შეუძლია საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლია დარეკოთ. 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ორი წუთით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ დაუბრუნდებით.
I got a restless heart and a wander-ridden way. I never know how far I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each road I roam. I say I'm better off believing in the feelings in my soul. A woman has got her own way. This woman has got her own. I love that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Not a one was to be. I never let them own the gypsy spirit in me. Oh no, oh, life needs freedom to flourish into the beauty it should be. And there's no reason the very same truth could not apply. Got her
own. I know that it's right when the ache goes away down in these warm bones. Oh, what a blessed life I've been shown. One that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is bliss. Oh, yeah. Oh, oh, woman has got her own way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით. ახლა არის დილის საუბრები ეთერში. დღეს მას უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან მათე გარდავა, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი და ლაშა არევაძე, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ვლაპარაკობთ ეკონომისტების ერთი ჯგუფის ხედვაზე. უბრალოდ ჩვენი სტუმრები მოგვითხრობენ სახელმწიფო ქონების განკერძოებას შეეხება ეს და პირველი ნაწილი დავასრულეთ, მოგვეცით მიწა თუ რაღაცა ეგეთი იყო ჩემი დასკვნა, მიწა ჩვენია. ანუ შევუდექით საუბარს ამ ხედვაზე და მინდა ბატონ ლაშას თხოვო ახლა რომ გააგრძელოს, რა თქმა უნდა მხოლოდ მიწას არ შეეხება ეს და ცოტა ესე ვთქვათ რომ დავაწიოთ მსმენელი ვინ შეიძლება ახლა შემოგვიერთს და რა ზელაპარაკი რის განკერძოებაზე და რატომ?
აა ხო. აა საუბარი რა თქმა უნდა მარტო მიწაზე არ არის, ეს ხება მთელს ну საკუთრებას, ძირითადად ბუნებრივ რესურსებს, ეს არის წიაღისეული, მიწა, შენობა ნაგებობები, აგრეთვე სახელმწიფო კომპანიები, აი ეს არის ის პაკეტი, რომელიც საპრივატიზაციოთ უნდა გამოვიდეს. საპრივატიზაციოთ არა ფულზე, არამედ იმგვარად, რომ ყველას მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში და ყველა მიიღოს სარგებელი, ხო? როცა წინამსმენელი საუბრობდა, რომ დღეს ყავს ჩვენ მონოპოლისტები, რომლებსაც ჩაიგდეს ხელში ნუ რაღაც ქონება, მართავენ სააფთიაქო ქსელს და ასე შემდეგ. ნუ ეს არ ანუ მონოპოლია რა თქმა უნდა არის ცუდი და მონოპოლიას ჩვენ პირიქით მივიღებთ მაშინ, თუ შევეცდებით, რომ ეს ქონება გავყიდოთ ფულზე, იმიტომ რომ დღეს მოქალაქეებს არ აქვთ ფული, რომ იყიდონ ეს ქონება. ანუ
რა გინდა დაბალ ფასადაც იყოს, მაინც ჯობს რომ ისე განაწილდეს თქო.
რაგინ დაბალ ფასადაც არ უნდა იყოს, ჯობია რომ განაწილდეს ფულის გარეშე, ანუ უფულოდ, გამომდინარე იქიდან რომ ამ პროცესს დაჭირდება გაცილებ ძალიან დიდი დრო და ეს ნიშნავს რომ ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან დიდი დრო რომ რეალური ინსტიტუტების ჩამოყალიბება მოხდეს საქართველოში.
ეს ბატონო მათემ ძალიან დროის ამბავზე გაცემის პირველ ნაწილში.
ეს დაახლოებით მე ვაკეთებ ხოლმე შედარებას, როდესაც მაგალითად რუსეთმა რო ბატონყობი გადავარდა და 1864 წლიდან 1918 წლამდე გლეხებმა ძალიან ძირე ნაწილი გამოისყიდეს მიწის. დღეს არის იგივე სიტუაცია. ვერ გამოისყიდიან ამ ფულზე აი ამ ქონებას, რომელიც დღეს მე ბატონის ვთქვათ როლში არის სახელმწიფო, ამ ქონებას წარმოუდგენელია რელევანტურ დროში რომ გამოისყიდონ. და ჩვენ კარგავთ დროს, ეს არის განვითარების დრო. ხო, რაც შეეხება ჩვენს მოდელს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის პრივატიზაცია ფულის გარეშე. რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ეს პაკეტი საპრივატიზაციოდ გამოვა, მიწა, შენობა ნაგებობები და ასე შემდეგ, და ეს გაგრძელდება დაახლოებით 18 თვემდე და ეტაპობრივად ყოველთვის ბოლოს გამოვა რაღაც ქონება გარკვეული პაკეტები, ასე თქვა საპრივატიზაციოდ, ამავე დროს მოქალაქეები მიიღებენ სპეციალურ ასე თქვა, ну ჩვენ დავარქვით მას ფულადი ახალი ნიშნული, ეს არის ინვესტი და მხოლოდ ინვესტის ერთადერთი როლი არის ის, რომ გამოისყიდოს ეს ქონება. ყველა მოქალაქე მიიღებს თანაბრად ამ ფულს და მას ექნება საშუალება, რომ შეიძინოს ის ქონება, რომელიც მას სურს.
ხო, ეს მინდა, ანუ ფულის გარეშე მაინც არ გამოდის.
ხო, ფულის გარეშე არ გამოდის, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ქაღალდი და მეტი არაფერი, რომელიც
თანაბარი ოდენობით ყველა მოქალაქეს.
რომელიც ვერ იყიდი, ხო, საჩუქარი, რომელიცაც ვერ იყიდი ვერც პურს, ვერც ნუ ვერაფერს ვერ იყიდი, გარდა ერთისა, რომ იყიდო ეს ქონება, გამოისყიდო ეს ქონება სახელმწიფოსაგან, ხო? და ყველას მიეცემა თანაბრად ყველა მოქალაქეს საქართველოში დაწყებული ძალიან მცირე ასაკიდან ბავშვიდან და მოხუცამდე და ასე შემდეგ, ხო? Та ყველა საქს შესაძლებლობა რომ აიჩეს ის ქონება რომელიც მას უნდა და გამოიშვიდოს
ყველა საქს. ბავშვი ხომ ვერ აირჩევს აიხლა ის და კიდე ბევრიც დასრულის შეიძლება ვერ შეძლებს.
ხო, ნუ მაგ შემთხვევაში ის მის ანგარიშზე, სპეციალურ ანგარიში, რომელიც ბანკები ჩაერთვებიან ამ პროცესში და მის სპეციალიზებულ ანგარიშზე ჩაირიცხება, მის შობელს მეურვეს ამ შემდეგ აქ ამ ასე ვთქვათ ფულის მართვის უფლება და იმის და მიხედვით შეუძლია მის ასე ვთქვათ გადარიცხოს მის სახელზე რომელიღაცა ის შეიძინოს რომელიღაცა აქტივი და ანუ ეს უკვე მათი მეურვის გადაწყვეტილება გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული.
მე არ ვიცი თქვენ მეურვე თუ არ მჭირდება ზრდასრული ვარ, მაგრამ არ მაქვს ეს უნარი გავერკვე, აი ბაზარია ხო ესეც ამ ბაზარში და ავირჩიო რაღაცა, ან სურვილი არ მაქვს, ან უნარი არ მაქვს, ან ცოდნა არ მაქვს.
გაყიდით ამ თქვენს აქტივს და მორჩა, ანუ
გაიჭი.
ხო, შეგიძლია ეს ინვესტი მიყიდო უკვე ფულზე სხვას, ანუ
ლარზე, დოლარზე.
ჩვეულებრივ კი. იმიტომ რომ ამ ინვესტის უკან რეალურად გას ქონება, ხო? იმიტომ რომ ამას შეუძლია ქონების ყიდვა.
სმენელს მოდით ვუთხრათ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ხედვაზე, ახლა ჩვენი სტუმრები ლაპარაკობენ არეგონოთ რაღაც ახალი უკვე დაწყებული პროექტი ან ინიციატივა სახელმწიფოზე, ლაპარაკობთ ხედვაზე ეკონომისტების ერთი ჯგუფისა, რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენი სტუმრები მათ შორის რომ სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონებას ჯობს აი ამგზით როგორც ისინი აღწერენ განკერძოვდეს ვიდრე დარჩეს ასე გაუყიდავად და მუდმივად ასეთი დიდი ნაწილი ქონებისა ქვეყანაში უძრავი ქონების წიაღისეული და ამ შემდეგ იყოს სახელმწიფო ხელში გამოუყენებელი ეკონომიკურ პროცესებში ჩაურთველად. მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოусმინო და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ჰალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა. ქალბატონო.
დიახ.
მე უსმენ აი თქვენ გადაცემას უსმენ და კითხვა მაქვს.
ძანე.
ვაუჩერიზაცია თუ გაუგონია აი მაგ ეკონომისტს რა და რითი დამთავრდა?
კი, ამაზე ხო, დიდი მადლობა რომ
და გამოვიარეთ რა, დაგვირიგეს ქაღალდები, ვითომ რაღაც უნდა გვეყიდა და დამთავრდა იმით რომ
სადარეს ქაღალდი მეც არ ვიცი, ჩემი ვაუჩერი სადარეს. ხო.
ხო. ვაუჩერიზაცია იგივე ინვესტი დაარქვით, გინდათ და კუპონი დაარქვით, დარქმავს არ აქვს მნიშვნელობა რა.
რა თქმა უნდა.
ხო, გასაგებია ვაუჩერია. ფული თუნდა გამოიშვა.
კი ბატონო, დიდი
ფული გამოიღო ჯიბიდან თავის ფული, რომელიც იშოა როგორღაც და გადაიხადოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ამაზე როგორც ჩასმენელი ახლა შემოგვიერთ და ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, ვაუჩერი მემახსენე გადაცემაში თავდაპირველად, ზუსტად როცა დავიწყეთ ლაპარაკი ამ გზაზე განკერძოებისა, მაგრამ რადგან დარეკა მსმენელმა უპასუხეთ. რა თქმა უნდა, მოკლედ.
ესე იგი, ალბათ ჩემზე იყო საუბარი პრინციპში.
ორი ბატონი ყავს დღეს სტუმრად.
მსმენია, არამედ პრინციპში ბოლო 8 წელია ამ მთელი ამ მექანიზმის ასე ვთქვათ განხილვას ძალიან დიდი დრო დაუთმე მეპირადა და არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი. რატოა თვითონ უპირატესო რა მთავარი უპირატესობა აქვს ზოგადად აი ამ ქონების უფასო პრივატიზაცია? წარმოვიდგინოთ ასეთი შემთხვევა, რომ სახელმწიფომ გაიტანა აი მსვენელი მზანებს, რომ ფულზე ვიყიდოთ ეს ქონება. კი ბატონო, იყიდეთ, მაგრამ გაიტანა შენობა ნაგებობა თქვათ რაღაცა და ადევს საწყისი ფასი 10 მილიონი დოლარი ამ ქონებას. აი ახლა გეკითხებით, რამდენი პროცენტი ჩვენი მოქალაქეების ჩაებმება აუქციონში ამ ქონების აღიდვლად? ალბათ მაქსიმუმ 1%, ხო?
კარგი, წარმოდგენა.
ანუ ეს ძალიან მაღალი პროცენტი. ანუ ჩავთავოთ, მთელი დანარჩენი მოქალაქეები აბსოლუტურად გათიშული არიან ამ პროცესების. ეხლა ამავდროულად ჩვენ არ ვიცით ვის ვთიშავთ. ანუ დღეს რო ვიღაცა თქვა სოფლად, რაიონში, პრინციპში, ვალებშია, არავითარი აქტივები არ აქვს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეს ვინ არის, თუ მას მივეცით განვითარების საშუალება. ამიტომ ერთადერთი გზა რომ მთელი ეს მოქალაქეები ამას ქვია სწორედ ინკლუზიური ზრდა და ეს დოკუმენტებში კარგად წერია, ანუ ჯამში ჩავრთოთ ამ მასიურ პროცესში, არის მისი უფასო პრივატიზაცია. ეხლა რა შეიძლება თქვენს ასე თქვა შენიშნას ვიცი თუ მე ვერ გამკარგე სწორად ეს ქონება, რა თქმა მოიშოროთ ამ ქონებას, გაყიდით ხო, მაგრამ აი აქ მთავარი ჩვენი მთავარი პლუსი რა არის წინა ვაუჩერულ პრივატიზაციასთან შედარებით? ეს პროცესი იწელება დროში. ანუ 8 თვე ან 18 თვე, ანუ 18 თვე უფრო უკეთესია, მაგრამ 8 თვე შეიძლება საბოლოოდ მაინც ასე ჩამოყალიბდეს. პირველი თვე წარმოვიდგინოთ ხო აი მსმენელის შიში, რომ ვიცით რა დაგვემართა, ვიცით. პირველ თვეს მართლაც შეიძლება მოხდეს ისე, რომ მოქალაქეებმა მოიშორონ ეს თავიანთი თანხა. მოდი ასე თქვა გაფლანგონ, ანუ ვიღაცამ შეიძლება თავისი რესურსი ძალიან იაფად გააყიდოს ან შეელიოს მას. იგივე შეიძლება გამეორდეს მეორე თვეს, მესამე თვეს, მაგრამ მეოთხე თვეს უკვე ხო, როდესაც მოქალაქეები დაინახავენ რა ქონება შეიძინა მის მიერ მოშორებულმა აქტივმა, ამას უბრალოდ აღარ გაიმეორებენ. ანუ არარაციონალურ ქმედებას შეწყვეტენ. აი წარმოვიდინოთ და დავუშვათ სიტუაციაზე, მე მივიღე 1000 ინვესტი, პირველ თვეს გავანიავე უცებ, დამთავრდა ეს პროცესი, მაგრამ მეორე თვეს ხო ვიცი 1000-მა ინვესტორ რა იყიდა. ანუ გურიაში იყიდა ვთქვათ 1 ჰექტარი
ვისა. მე რა შვები ვტირი?
არა, იმაზე ვტირი უკვე, იმას მორჩა, იმას არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ ვიღაცა მიიღო სარგებელი ხო, მაგრამ მეორე თვეს ისე ვიღებ ხო ინვესტი. ანუ მეორე თვეს უკვე ჩემი გონება უფრო რაციონალურად მუშაობს და ვიცი როგორ გამოვიყენო ეს.
ა 18 თვეს რომ ბრძანებთ ყოველ თვე ვიღებ მე
რაღაცა. რა თქმა უნდა, ანუ აი აქ უკვე ის პრობლემა რომ ჩვენ მოვიშოროთ ესენი და მე ვაღიარებ იმას რომ ამის შიში და რისკი არსებობს რომ პირველი რამოდენიმე თვე არარაციონალურად მოიქცევიან ჩვენი მოქალაქეები, მაგრამ ეკონომიკისთვის მაინც მომგებიანია ეს ჯამში, იმიტომ ვიღაც ამას ჯამში მოიგებს, ხო?
ხო, ძალიან გავს იმ თამაშს, მონოპოლია რომ ქვია, ბავშვები რომ თამაშობენ, რაღაცით გავს.
გავს.
და ხო, ზოგი მეტი წარმატებით აკეთებს ამას, ზოგი ნაკლებით, ზოგს არ უყვარს საერთოდ ეს თამაში და აი როგორც მომიზანებს მოიშორებს და საერთოდ არ მოკიდებს ხალხს.
ერთ დავამატებით, თუ შეიძლება.
სმენელია ხაზა, მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გესალმებით.
რამდენადაც მე გავიგე თქვენი სტუმრების საუბრიდან, ეს ანუ სამართლიანი დაყოფა იქნება და ყველა მიიღებს საქართველოს მოქალაქის უფლებები იქნება დაცულ და ყველა მიიღებს საკუთარ წილს თანაბრად, როგორც გავიგე და მივესალმებით. მაგრამ აი თქვა დაჭერაში არ მოხდა პრივატიზაცია და აქ რა მოხდება? ან შევარნაძის დროს დარიგებული სოფლებში თქვა 7 და 5 მეათედი იყო დარიგებული, ამიწებთან დაკავშირებით რა მოხდება? ეს მაინტერესებს. კიდე აი ეკონომიკის სამინისტრომ შეიტანა პარლამენტში პროექტი ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე სიტყვით და თქვენი მოსაზრება, რომელსაც მე სრულად ვეთანხმები, რამდენად იზიარებს ამ მოსაზრებას დღევანდელი მთავრობა?
ძალიან დიდი მადლობა. ხო, კარგია რომ სმენელმაც განმარტა კითხვის ბოლოს და სხვა სმენელებსაც ვეთქვი. დღეს ჩვენი სტუმრები გვიზიარებენ ხედვას, ეკონომისტები არიან ჩვენი სტუმრები, მათე გარდავა და ლაშა არევაძე, ხედვას, რომელიც შეეხება სახელმწიფო ქონების განკერძოებას იმისთვის, რომ დიდი ნაწილი ქონებისა ქვეყანაში არ იყოს სახელმწიფო ხელში, არ იყოს გაჩერებული უქმად და ჩაერთოს ეკონომიკის პროცესებში და წაადგეს სწორედ ეკონომიკას, რადგან დასაკარგავი დრო არ არის, დრო უფრო ძვირიღირს ვიდრე ის ქონება, რომელიც გაჩერებულია. რაღაცა ანდაზებს ვიგონებ უკვე. სმენელს რომ უპასუხო, დრო რომ არ დავკარგოთ, კიდევ არის ერთი სმენელი და ვეცადოთ რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ლაკონიურად. სამართლიან განაწილებაზე შეგაქოთ, აჭარაში მიწების დანაწილების საკითხს შეეხო და მთავრობაში თუ იციან რა რეებზე ფიქრობთ?
ну თავრობაში ნამდვილად ვერ გეტყვით რაზე ფიქრობენ.
ახლა შეიძლება ვინმე უკვე იცის თუ გვისმენენ.
ხო, და რაც შეეხება მე არ ვიცი უბრალოდ რა პროცესები იყო პრივატიზაციაზე, შეორნაძის დროს აჭარაში პრივატიზაციაზე, მაგრამ თუ რაღაც არ იყო პრივატიზებული და არ იყო მიწები პრივატიზებული, ეს ნიშნავს რომ უფრო მეტი ქონება იქ დაგროვილი, რომელიც შეიძლება სახელმწიფო საპრივატიზაციოდ გამოიტანოს და რა თქმა უნდა მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ რომ მისთვის სასურველი მიწა აირჩიონ ამ ყოველთვიურად დარიგებული ინვესტებით. რო ნებისმიერ თვეს, რომელსაც მიიღებენ, შეიძლება ერთ თვეში იყიდონ მიზა, მეორე თვეს რაღაც შენობა ნაგებობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველა საკუთრება უნდა გადავიდეს კერძო მესაკუთრის ხელში. ხო, ერთი პრინციპული შენიშვნება ექნება თავიდან ამის წინ მსმენელზე, რომ პრინციპები გვაქვს რატომღაც არეული ის, ანუ მოქალაქე ამბობდა, რომ ადამიანებმა უნდა მოიღონ ჯიბიდან ეს ფული და მისცენ, ვის უნდა მისცენ? თავრობას, ბიუჯეტს უნდა მისცენ ეს ფული? რატომ სახელმწიფო საკუთრებას, როცა ვამბობთ რას ნიშნავს სახელმწიფო, ხო, ხალხის საკუთრება, ხო? რატომ უნდა მისცენ ბიუჯეტს ეს?
მოქალაქეების, ანუ ხო?
ამას თქვას უს შეუბრუნებდი.
ყველაზე თანაბრად მათ შორის ვინც დღეს თავრობაში აი მათიც
და როდის დაიწყო ეს პროცესები? ეს დაიწყო როდესაც საბჭოთა კავშირმა ნაციონალიზაცია მოახდინა ამ საკუთრების. ხო, რატომ გონია ჩვენ რომ ეს ბიუჯეტს და თავრობას მოყვება ეს საკუთრება და მათი ეს საკუთრება? ხო, ეს ხო ხალხის საკუთრება? ეს ფაქტის წინაშე მხოლოდ ჩვენ საქართველოს და ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები დავდეგთ ამ ფაქტის წინაშე. ხო, ეს ამერიკაში ხომ არ ხდება?
ლაშა არევაძე გახლავთ ეს, მათე გარდავა ასე ჩვენი სტუმარი, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მე მეოჯერე კაკალბატონ.
კი ბატონო, დაგვიმართეთ.
მე მაინტერესებს რა თქმარობენ თქვენი სტუმრები სიტყვებს არასწორად. განმარტებების თესზე. აი შიში კი არ არის.
რა? მე ვთქვი, მე დამაბრალე.
სიფთხილეს თავი არ თქვი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სიფრთხილიდან გამომდინარე ყურადღებას არ მივაქვს იმას, რომ საბაზრო ეკონომისტებიდან გამომდინარე იმ განარჩენ ავლადიდებას გამოვიტანთ კიდაც აუქციონზე, ვინ დაერევა ამას?
ჩვენი როგორ ხდება ბიზნესმენები არაფერს არ კედულობენ, ხო, ამაში ფულს არ დებენ. და ერევიან რუსები, თურქები,
ჩინელები. არავითარ შემთხვევაში არა არის მასე კაცო.
და რატომ შეიძლება მაგალითად რომ აი ეს გაწყობილი ბიზნესი რაც არის, ფარმაცევტია, გაზი, კომუნიკაციები, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, შეფასდეს აი ამ ავლადიდების ფასად, საპირწონე.
და ის განაწილდა ეს?
კერძოა რა,
უნაწილო კაპიტალი გაუცვალოთ იმათ მაიღონ ის დანარჩენი ქონება, ისე რომ გაცხუსების უფლება არ ქონდეთ და სახელმწიფოს გამოყოთ, ჩვენ მოგცენ ის აწყობილი ბიზნესი.
აი ბოლშევიკი
გაუგვიდით რა იმ ეს რუსიკაცებული და წარმეულ ბიზნეს, რომელსაც ყოველდღიური შემოსავალი შემოგვხვდით. ის მოგვეთით ჩვენ.
კეთილი, დიდი მადლობა. მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. აი ეგ არის ყველაზე ჭკვიანური.
არა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შიში მევახსენეთ. შიში და სიფრთხილე ორივე ვახსენეთ ზღვათაშორის და
არა, ნუ ეხა ერთი სიტყვით იტყვი მაშინ, რას ვიცი?
აწყობილი არ ჯობია, ეხა
დამუშავებული. ჯობია კარგია, ააწყო ვიღაცამ და აქვს საკუთრებაში, ანუ ჩვენ რა უფლება გვაქვს წავართოთ. ეგ ბოლშევიკობაა მეტი.
ლაპარაკი არის სახელმწიფო ქონებაზე ამერ.
ხო, და ეს არის ეს ჩვენი ქონება. იცი აკა ჩვენი ქონება მე კი ვამბობ ლაშამას თუა ხალხის არის, მაგრამ ეს ძალიან დიდი მახია შეთაშორის, ანუ აი სინამდვილეში აი ძალიან ესეთ მაგალითს გეტყვით, აი ვთქვათ იმერეთში არის საბადო, მე ხარ დავასახელებ რა საბადოა, ვთქვათ ალუმინის საბადო და ქონება დევს 30 მილიარდი დოლარის. კონსტიტუციით ხო ერთი გაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობაზე თითოეული ჩვენგანი არის მეწილი, აი თქვენ ხართ მაგალითად მეწილი. გააქვთ ეს საკუთრება სადმე? დიფიქსირდებათ?
არა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, არა, ანუ ეს
სინამდვილეში გამიხარდა რომ ეცადეთ რომ ეცილებით.
არა, ხელა ქონება ალბათ თქვენს ბალანსზე პრინციპში ამგაგებით, რომ ძალიან გაგიხარდებათ პრინციპში და ალბათ ყველას უხარდებით,
ხო, მაგრამ ქონების მართლა
სინამდვილეში ეს ბლეფია უბრალოდ, ანუ ეს არაა თქვენი საკუთრება, თქვენი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც არის რეესტრში და რაც გიჭირავთ თქვენ კერძო საკუთრების სახით. ამაზეა საუბარი, რომ სწორედ აი ამ ეს ქონება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ განვაკერძოთ და გავამდიდროთ უსაშველოდ თუგნებავთ ჩვენი მოქალაქეები. ამის რესურსი გვაქვს.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზა და ერთ რამეს მინდა კიდევ აუცილებლად შევეხოთ, მე კითხავ დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის. შენ როგორც მე გავიგე, მსმენელებისთვის დაკონკრეტება გვინდოდა. ეს არის ქართველი მოქალაქეებისთვის გადაცემული ინვესტები და აქ არაფერ შუაში არ არის, როგორც მივხვდი. ზოგადად, თქვა თურქები, რუსები და ასე შემდეგ, რომელიც
გასაგებია.
ხო, კი ბატონო. ხო, ეს უნდა აღმენიშნა, მეც მოდისვიხდი, ანუ გამომრჩა საუბარში.
ხო, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ურიგდება ის, ესე ვთქვა, ინვესტი პირობითი
პული. ხო, ჩვენი ქონება და ჩვენ უნდა გავინაწილოთ საწყის ეტაპზე და მე ახლა ჩვენ ვერ აუგზავნოთ ვიღაცა ინვესტორს მოიწვევს, ვიღაცა თქვა და ასე შემდეგ.
არ მინდა საუბარი ისე დავასრულოთ, რომ რაღაცნაირად მესმის, რომ ყველაფერს ვერ შევხებით, მაგრამ მინდა ვთქვა იმაზე განაწილდა ერთ მშვენიერ დღესაც ეს ყველაფერი, ყველამ თავის ინვესტს მოუნახა ადგილი, მაგრამ იმას აი ხომ სმენელი რაზეც რეკავდა, ეს არის ყვესთი არალოგიკური. აწყობა ხომ უნდა იმ შენობასში, რაღაც ხომ უნდა გააკეთო, ხომ უნდა მიხედო და ტექნოლოგიები თუ რა ვიცი, მიზანი დანიშნულება მოუძებნო და ასე შემდეგ. ამას ვინ მოიფიქრებს? მე კი ჩავდე ჩემი ინვესტი და ისევ გაჩერებული გამოდის ის.
ლაშობას თუ კი ბატონო, კი პასუხობთ მაშინ, ანუ თავარი ამ ყველაფრის შედეგად რაც შედება, ეს არის სწორედ აქტივის ფასი, ანუ აქტივი რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში მას ფასი არ აქვს საერთოდ. მისი განკერძოების შემდეგ აუცილებლად უჩდება მას ფასი, უჩდება ლიკვიდურობა და ამის უზრუნველყოფით თქვენ უკვე შეგიძლიათ მოიზიდოთ კაპიტალი. აი ძალიან მარტივი რომ გამოდგეს ეს შემი ახსნა, მე შეიძლება ცოტა რთულად ვამბობ. აი დაუშვა წარმოვიდგინოთ შემთხვე რომ დიღომში თქვენ იყავით 1 ჰექტარი მიწის მესაკუთრე, მანამ სანამ ძირითადი ქონება იყო სახელმწიფო საკუთრებაში. და ეს 1 ჰექტარი მიწაღირდა 5000 დოლარი. იყო ეს პერიოდი 10 წლის წინ, ხო? რა უნდა გაკეთებია თქვენ ამ ფასით? ალბათ ვერაფერი, ხო? ან გაყიდით ან დაელოდებოდით ფასის ზრდას. იმიტომ 500 დოლარის უზრუნველყოფით მაქსიმუმ მოიზიდავდით ალბათ 1000 დოლარს, 1000 დოლარს ალბათ სამხარდლო იმებში დახარჯავდით და მორჩა, ხო? ანუ მიწა როგორც იყო, ისეთი დარჩება ამ ფასის პირობებში, მაგრამ დღეს ის გახდა უცებ 1 მილიონი, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენ თავისუფლად გაქვთ იმის შანსი, ამ ქონების ფასის უზრუნველყოფით მოიზიდოთ დაუშვათ 9.5 მილიონი. მოიწვიოთ ვიღაცა ინვესტორი, თუ თქვენ თანხა არ ყოფთით ამისთვის და განავითაროთ თქვენი ბიზნესი.
მაგრამ ეს მე საიდან უნდა ვიცოდე?
რა უნდა იცოდე?
მე შეიძლება ფლობდე რაღაც ქონებას.
აა საიდან რა უნდა აკეთოთ? ანუ ეს ახ კონკრეტულად ამის თმა წინას არ არის შეუძლებელი, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ გამოჩდებიან მოქალაქეები, რომლებიც თავარი კაპიტალი გაჩეს და ამის შემდეგ 1000-ნაირ იდეას დააფინანსებენ, ან მაგალითისთვის თქვათ, აი სრულიად არაპროფესიონალმა როგორ შეიძლება უდიდესი საქმე აკეთოს, ახლა ვიგეთყვით მაგალითად კრისტეფორე კოლუმბი, ეს თო ისტორიაში გადავალ, რომელსაც გადაცურა ატლანტიკის ოკეანე, არავითარი მეზღვაური ის არ იყო. ორჯერ იყო ნამყოფი გემზე, იქამდე სანამ გახდებოდა უდიდესი ასე თქვათ კაპიტანი გემის. ანუ ეს კაცი შვილმა წინა
ასარ ვინ რას გააკეთებს არავინ არ იცის. თავარია გაჩდეს ქონება, ფასი, კაპიტალი და ამის შემდეგ მიუშვათ თვითონ მოქალაქეები და გადაწყვიტონ თვითონ და ფინანსონ თავიანთი იდეები.
ანუ თავარი ესე თანაბარი საწყისი პირობები და შემდეგ ვინც როგორ რას მოახერხებს.
ეს არ ვიცი წინასწარ უბრალოდ აღარ ვიცი.
მე იწება ხო, ანუ თავიდან რაღაცა სოციალიზმი შემდეგ საბაზრო ეკონომიკა.
არ არის სოციალიზმი არავითარ შემთხვევაში, ანუ თანაბრად განაწილებაა სოციალიზმის პირობებში პირიქით ეს ქონება რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში და კერძო სექტორში.
ხო,
სოციალ ან თანაბრად განაწილება კი ბატონო თუ გნებავთ და არ ხით ანუ ეს ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად.
არა, აქ არის უბრალოდ ერთი რაღაცა, რომ ერთი რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში და პრინციპში თუ ჩვენ საუბრობთ საბაზრო ეკონომიკაზე არც უნდა იყოს დავა იმაზე რომ გჭირდება თუ არა კერძო საკუთრება, ხო? ამაზე თავთებით რომ გჭირდება კერძო საკუთრება. მაშინ როგორ გავაკეთოთ ეს, ხო? ერთი ფულზე პრივატიზებს ჩვენ და ველოდოთ ჩვენს განვითარებას ძალიან დიდი ხანი, მაშინ სხვა გზა უნდა მოვიფიქროთ, ხო? მე პირადად ვერ მოვისმენ და ვერ წარმომიდგენია სამართლიანი გზა, რომ ეს ქონება უფრო სხვანაირად გავანაწილოთ, ხო? როცა მოქალაქეები ამბობენ, რომ ვიღაცები ამოიღონ ჯიბიდან ფული და ის დადონ, მაშინ თვითონ რას იღებენ ჯიბიდან და რას დებენ? ქონების გარეშე უნდა დარჩენ? ჩვენ ხო არ ვიცით საბჭოთა კავშირმა ვის წაართვა ეს ქონება და ვისი ქონებაა ეს?
ერთი კითხვა გამიჩნდა კიდე, კარგი, სპირობითი ფული ინვესტი ყველას თანაბრად მონაწილდება, მაგრამ ის ქონება სახელმწიფოს ხელში რაც არის, ვინ აფასებს ამას? თუ ბაზრის ფასით გამოდის, რას ვინაწილებთ?
მე თქვი პრინციპში და ახლავე გავიმეორებ კიდე ის ქონება რომელიც დღეს სახელმწიფო საკუთრებაში ის არიყიდება, ანუ ესე იგი თუ ქონება არ გაიყიდა ბაზარზე, მას მყიდველი და გამყიდველი არ ყავს, მისი ფასი არ ვიცით წინასწარ.
ხო და ვინ?
შესაბამისად არ ჭირდება მას წინასწარ შეფასება, ესეც შეცდომა რასაც ჩვენ ზეროული წრეები უშევად მოდი შევაფასოთ, ანუ მიუცეთ საშუალება ბაზარს თვითონ შეაფასოს ქონება.
ანუ თუ აუქციონზე გამომაქვს თქვა სახელმწიფო რომ ნოლი დავადო?
ხო, ანუ არა, დიახ, ამას თუ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, კი ბატონო, ანუ თავიდან საწესი აუქციონი იწება 0-დან, რატომაც არა, ჩვეულებრივად, და ამის შემდეგ მისი ყიდვა ხდება ინვესტებით. ეხლა ინვესტებს რა ფასი გაუჩნდება, ეს არ ვიცი წინასწარ, ეს გამოჩნდება თვითონ ბაზარზე. თავარი ეხლა ამ შემთხვევაში რა არის? ისიც თავარი არის ის, რომ ეს ქონება, როგორც ლაშა თქვა, გადავაგოროთ ბოლოს და ვაქციოთ ჩვენი მოქალაქეების კერძო საკუთრება და ამისთვის ვიყენებთ სწორედ ამ ინვესტებს, ანუ ეს ერთგვარი გორგოლაჭია და სხვა ფუნქცია მას არა აქვს. ანუ როგორც პროცესი დამთავრდება, ინვესტი ქრება, ქონება არის ჩვენი და რა თქმა უნდა უჩნდება მას ფასი. იქიდან გამომდინარე უკვე ვიზიდავთ კაპიტალს და დაბანდებას და რა თქმა უნდა მოქალაქეები აფინანსებენ უამრავ თავიანთ ფანტაზიას, თავიანთ ბიზნეს იდეებს, რაც დღეს ვერ დაფინანსდება უბრალოდ იმიტომ რომ კაპიტალი არსად და არ ჩანს.
Ну, ამ აქტივის შეფასებას არანაირი აზრი არ აქვს ჩემი აზრით. ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ და მაგალითად წიაღზე შეფასებული გვაქვს თუ რა ქონება გაგვაქვს პაკეტი საპილოტეთ, მაგრამ არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ აქედან სახელმწიფო მაგალითად ამაში არიღებს კონკრეტულ ფულს, ხო? აქ იღებს, ანუ პრივატიზება ხდება ინვესტზე, რომელსაც ნომინალზე აწერა დაუშვათ 1000 ინვესტი გაქვს, ხო?
მაგრამ მოქალაქეებმა იციან რა იყიდება ზუსტად.
კი. მაგრამ უკვე მეორად ბაზარზე, ანუ მე გულისხმობ ინვესტების ბაზარზე, სადაც მაგალითად მე რო დაინტერესებული რომ რაღაც ქონება ვიყიდო და მინდა რომ ჩემი 1000 ინვესტი არ ყოფნა ვიყიდო თქვენგან, მათისგან და შემდეგ,
იქ
უკვე ჩდება რეალური ფასი. იქ ეს უკვე ბაზრის გადასაწყვეტია რა ფასს დააფასებს.
მე ისე რაღაცებს კრიტიკულს, მაინც უსამართლობა იქნება. იქ თქვათ ვიღაც უფრო განათლებულია ასეთ საკითხებში, ვიღაცას ნაკლები ცოდნა აქვს.
გეთანხობით, ძალიან დიდი მადლობა. ანუ თქვენ
წუთი დაგვრჩა უკვე.
კი ბატონო, ეს უნიშნულოა შეკითხვა, მინიშნება უფრო სწორედ. ეს ჩვენ გამოგვშა პრინციპში და თქვენ ასე სწორად შენიშნეთ. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მოქალაქეებს ექნებათ სრული საინფორმაციო მხარდაჭერა. ამის გარეშე არ ხდება ეს პროცესი, ანუ
ყოველ
ხო,
ანუ თავიდან ბოლომდე მოქალაქეებმა იციან რასთან აქვს შეხება, რა იყიდება, ანუ მთელი ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, დავარქოთ ომი თუ რა გნებავთ, უნდა
მივაწოდოთ.
კაი გაგებით ალბათ, უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, დიდი მადლობა რომ ასე ვთქვათ, ამას ხაზე გავუსვით.
სვენელს ვეტყვი რომ თითქმის ერთ საათს განმავლობაში ჩვენ დღეს ლაპარაკობდით ისევ კიდე ბოლოს ვიტყვი რომ არა იყოს დაბნევა. ლაპარაკობდით ხედვაზე, ეკონომისტების ჯგუფისა, რომელსაც დღეს წარმოადგენენ ჩვენს ეთერში მათე გარდავა ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი და ლაშა არევაძე, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ლაპარაკობდით სახელმწიფო ქონების განკერძოების იდეაზე, ისე როგორც სწორედ ჩვენმა სტუმრებმა წარმოგვიდგინეს და ძალიან საინტერესო, იმდენად საინტერესო ჟღერს და ისმინება, ასე ვთქვათ, და აზარტულია ძალიან რომ დრო ისე წავიდა მთელი გადაცემის, რომ მე მაგალითად ვერც კი ვიგრძენი. საინტერესო არის ძალიან ამაზე დისკუსიის დაწყება. ალბათ სვენელსაც ბევრი მოსაზრება გაუჩნდა. თქვენ ალბათ ხელისუფლებასთანაც აპირებთ დიალოგს ამაზე თუ რას თუ იქით მოვიდნენ თუ ვინმე დაინტერესდება და
ჩვენ ყველასთან გვაქვს ურთიერთობა ჟურნალისტებთანაც არასამთავრობოებთან და ნებისმიერ
ასე რომ რატომაც არა ასეთ თემებზე დისკუსია ძალიანაც საინტერესო იქნება ვინ იცის რა ხდება მომავალში იყოს კიდეც ამის ნება ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის ვინც ვერ მომოისმინა პირდაპირ ეთერში ჩვენი საუბარი მათე გარდავასა და ლაშა არევაძეს და შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე შეხვიდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე შეხვიდეთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე დიდი საუბრების ვებს Facebook საიტზე. ახლა ნინო როდონეა გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.